Kreeta järel tuli Küpros. Küprosele saabuti õhtul hilja ja maale ei mindud. Paistsid mäeaheliku piirjooned ja küpressside ladvad. Kostus tundmatute lindude laulu, kus juures üks neist istus masti otsas. Linnule meeldis õõtsudes laulda. Mis lind sa oled? Küsis kapten temalt naljatamisi. Ei andnud vastust. Laulis oma laulu. Tegi lühikesi pause ainult sulgede puhastamiseks. Jälgis ülevalt vee ja toidutagavara täiendamist. Kui mägede piirjooned hakkasid heledamaks minema, hiivas püha Markus ankru. Hommikust peale valitses palavus. Sellest, mis päeva peale saab, ei tahtnud reisiseltskond mõeldagi. Lootes, et merel läheb natukenegi jahedamaks, kiirustas kapten lahkumist takka. Roidunud reisijate vaimu virgutamiseks jagas ta neile oma loodusteaduslikke teadmisi, mida ta omas tohutul hulgal. Vaadates taevas lõõskava päikese poole, pajatas kapten vetest, mis ümbritsevad atmosfääri ja jahutavad taevakehi. Selles, et need veed on soolased, ta ei kahelnud. Tema ettekujutuse järgi oli tegemist kõige tavalisema merega, mis teatud põhjustel asetses taevalaotuse kohal. Miks muidu, küsis kapten, leidsid inimesed Inglismaal kirikust välja tulles ankru, mis rippus taevast köie otsas, mis järel kostsid ülevalt ankrut hiivata püüdnud madruste hääled. Ning kui lõpuks ronis keegi madrus ankruköit mööda alla, surida, olles maad vaevalt puutunud, otse kui oleks ta vette uppunud. Ebaselgeks jäi vaid, kas taeva kummi kohal asuvad veed on ühenduses nende vetega, mida mööda meie seilame. Vastusest sellele küsimusele sõltus, kui soovite, edasise meresõidu turvalisus. Sest tõustes teadmatusest ülemisse merre, ei saa kapten enam kellelegi garanteerida, et tal õnnestub laeva taas alumisse merre juhtida. Kuid tol hommikul valitses oht märksa lähemal. See paiknes taevalaotuse all ja lähtus tollest merest, mille vetes oli kapten, püha Markust aastaid juhtinud. Pärast lõunal asendus palavus lämbusega. Tuul vaibus ja purjed mastidel rippusid tühjalt. Päike kadus vinesse. Kaotanud oma ereduse, valgus ta hiiglasliku vormitu massina taevas laiali. Silmapiirile ilmusid tinahallid pilved, mis hakkasid kiiresti lähenema. Ida poolt oli tormi oodata. Kapten käskis purjed alla lasta. Ta lootis, et torm läheb ringiga mööda, kuid teadis, et viimasel hetkel ei jõua enam purjesid kokku panna. Näis, nagu liiguksid pilved tõepoolest mitte otse laeva suunas, vaid rohkem lõunasse kaldudes. Ja ehkki tuul tõusis ja laineharjad lõid vahule, vallandus torm tegelikult tüürpoordist üsna kaugel. Seal, kusagil laeva ja silmapiiri vahelise ala keskel, lasid tinahallid pilved merre sama tinahalle kiiri ning too vete ühinemine, millest kapten oli rääkinud, saigi teoks. Must ja sinisele taustale ilmusid ühte lugu välgusähvatused, kuid kõue kõminat polnud kuulda ning see tähendas, et välku lõi tõesti kaugel. Vasakusse pardasse langes taevast ikka veel valgust. Püha Markus seisis päris tormi piiril. Arseenil läks laeva loksumisest süda pahaks. Ta tegi mõned neelamisliigutused. Küünitudes üle parda, jälgis ta osavõtmatult oma suust venivat vedeliku niret. Nire kadus märatsevasse merevette, sinna, kus vesi vahutas ja keerles. Mängitas lainete pingul lihaseid. Arseeni hoomas tohutut veemassiga tagantpoolt. Isegi seda nägemata tajus ta selle aeglast lendu, nii nagu tuntakse seljaga tapja lähenemist. See oli esimene suur laine, mis ahtris üles paiskus. See tardus teki kohal paigale ja langes. Langes Arseenile selga. Tõmbas ta hõlpsasti reelingu küljest lahti ja kiskus kaasa. Ambrogio kummardab reelingu kohale. Seal all ei ole muud kui vesi. Aega mööda kerkib veest läbi arseeni nägu. Vees vallandunud juuksed helendavad helliva nimbusena. Arseeni vaatab Ambrogiole otsa. Ambrogio juurde jooksevad kapten ja mitu madrust. Ambrogio istub kaksiratsi reelingule, heidab ka teise jala üle ja tõukab end hooga hüppesse. Tõmbab lennu pealt kopsud õhku täis. Arseeni vaatab Ambrogiole otsa. Kapten ja madrused alles jooksevad. Laine matab Ambrogio. Tajub pinnale ja tõmbab uuesti kopsudesse õhku. Arseenit ei paista kuskil. Ambrogio sukeldub. Tina hallist sügavusest liigub talle pikka mööda vastu mõte, et meri on suur ja ta ei leia arseenit. Et leiab ainult siis, kui ise upub. Ainult siis on tal otsimiseks aega. Selle mõtte peale laseb uppumise hirm temast lahti. Hirm oli tema liigutusi kammitsenud. Ambrogio tõuseb pinnale ja ahmib õhku. Sukeldub. Tunneb käe all ligedat laeva külge. Võtab õhku. Sukeldub. Puudutab käega arseeni kätt. Haarab sellest kramplikult kinni. Tõuseb pinnale ja tõstab arseeni pea veest välja. Ülevalt visatakse neile palk, millele on nöör ümber seotud. Arseeni kahmab palgist kinni ja teda hakatakse üles tõmbama. Arseeni ei jaksa hoida. Ambrogio aitab tal uuesti palgist kinni haarata. Palk libiseb arseeni käte vahelt välja. Pardalt visatakse palk, mis on seotud nöör redeli külge. Ambrogio tõmbab redeli arseenile jalgade ümber, nii et ta jääb otse kui kiigele istuma. Arseeni krabab nööridest kinni. Ambrogio haarab ühe käega arseenil ümbert kinni. Teisega hoiab redelist. 10 kätepaari tõmbavad neid üles. Nad kiiguvad vee kohal. Kui nad peaksid vastu laeva külge põmatama, oleks see kokkupõrge neile surmav. Madruste kurvad silmad. Laine veereb pardast eemale. Ja koos sellega taandub terve meri. Redel ripub tekkinud kuristiku kohal. Järgmine laine neelab kogu parda tervenisti, ulatudes Ambrogiole ja Arseenile vööni. Pool taevast on veel pilvevaba. Nad tõmmatakse tekile. Meri marutseb, kuid see pole veel torm. Algul lõunasse läinud maru on silma nähtaval kombel oma kurssi muutnud. Kapten jälgib vaikides, kuidas tinajas veesein liigub Püha Markuse poole. See liikumine on aeglane, kuid kõrvale kaldumatu. Taeva heledam osa jääb järjest väiksemaks ning kaugeid välgusähvatusi hakkab saatma kõuekõmin. Läks pimedaks. Mitte nii pimedaks nagu öösel, sest ööpimeduses on oma rahu. See oli ärevaks tegev pilkasus, mis õgis valguse vastupidiselt päeva ja öö vaheldumise sisse juurdunud korrale. Pimedus ei olnud ühtlane. See tuprus, paksenedes ja lahjenedes vastavalt pilvede tihkusele ning ulatus peaaegu silmapiirini, kus veel helendas peenike taevariba. Arseeni ja Ambrogio viidid trümmi. Arseeni vaatas trepi otsal veel üle õla. Otse kui märgates tema peapööret, sähvatas välk ja prahvatas säärane kõu, millist ta polnud elu sees kuulnud. Taeva laotus kärises selle mürinaga katki ja pragu kulges mööda juurekujulist rohkete harudega välgujoont. Praost purskus vett. Võimalik, et need olid ülemise mereveed. Merevesi purskus välja ka arseenist, kuni väljus viimse piisani. Arseeni ja Ambrogio paiskusid koidest välja ja veeresid mööda põrandat. Mõlemad olid pool teadvusetus olekus. Küünal kukkus kummuli ja kustus. Arseeni muud kui öökis, kuid oksendada polnud enam midagi. ja nüüd tuli ainult sappi. Ta mõtles, et kui laev nüüd upub, siis lõpeb vähemasti see oksendamine. Seal, all, valdab teda mere külm rahu. Trümm oli pime ja umbne. Kaks häda ühinesid ja süvendasid teine teist. Pime umpsus, umbne pimedus. Nad olid üks ja lahutamatu essents. Arseenile tundus, et ta sureb. Et ta sureb nüüd kohe, kui ei saa sõõmu õhku. Jäädes pimedas Ambrogiole nähtamatuks, leidis ta kobamisi ukse, mis viis teki trepi juurde. Lükkas ust, libises trepil, roomas nelja käpukil üles, libises allapoole ja ronis uuesti. Kukkus käsipu vastu, roomas tekile viiva ukseni ja avas selle. Teda kõrvetas maru tuul. Ta kisendas õudusest avanenud vaatepildist, ega kuulnud oma kisendust. Õudu ei tekitanud mitte ähvardav surm, vaid stiihia vägevus. Tormituul kiskus Arseenil kisenduse suust ja kandis silmapilkselt 100 miili kaugusele. See karje võis kosta vaid seal, kuhu oli veel jäänud ribake puhast taevast. Kuid see kitsas triip oli juba roosa, millest sai selgeks, et öö laskub ja viimane taevariba kaob. Ning Arseeni kisendas uuesti, sest peale tungiv üleüldine pimedus kandis endas lootusetust. Lained peksid vastu parrast ja kõik tekil olev rappus ning Arseeni imestas iga hoobi järel, et laevakere on ikka veel terve. Hiiglaslikud lained kord toetasid laeva, kord kadusid tema alt. Laev vajus kreeni, kummardades lainetele kohmakalt, küljetsi, peaaegu puutudes neid masti tippudega. Keerles pööristes, hüppas üles ja sukeldus. Arseeni seisis ikka veel uksel. Kaks madrust möödusid temast vaevaliselt tekil rühkides. Astusid kummargil, jalad laialt harkis. Käed laiali otse kui süleluseks. Nad vedasid mingisugust köit mastist parda juurde, püüdes seda pingule tõmmata. Ja olid ise köitega masti külge seotud. Libisesid ühte lugu ja kukkusid põlvede peale. Nende tegevus jäi Arseenile arusaamatuks, sarnanedes ühte aegu nii tantsu kui palvetamisega. Võib-olla nad tegelikult palvetasidki. Arseeni nägi, kuidas pakpoordis kihutas koletu vahutav vall. Pimedusest hoolimata oli vall selgesti nähtav ja selle hari sillerdas ei tea kust tulevas valguses. See vira oligi kõige jubedam. Vall oli tekist palju kõrgem. Valliga võrreldes paistis laev tillukesena, peaaegu et mängulaevukesena. Arseeni hüüdis madrustele hääletult, et nad end päästaksid, kuid nood jätkasid oma kummalist liikumist. Pähetõmmatud kapuutsid tegid neid Aleksandriast loetud pentsikute olendite sarnaseks ning köied lohisesid neil järel nagu sabad. Laine ei põrutanud vastu laeva, vaid lihtsalt vajus talle peale ja veeres temast üle. Arseeni lendas alla ega näinud enam midagi, mis tekil toimus. Toibunud kukkumisest üritas ta üles viiva väljapääsu juurde tagasi minna. Ukse avas seisis kapten. Ta palvetas. Tekk oli tühi. Sellest, mida Arseeni oli enne sama koha pealt näinud, oli nii mõndagi puudu. Kahurid, reelingud, mastid. Niisamuti puudusid kaks köisi vedanud madrust. Arseeni tahtis kaptenilt küsida, kas neil õnnestus pääseda, kuid ei küsinud. Kapten tundis seljaga tema tulekut ja keeras end ringi. Karjus Arseenile midagi. Arseeni ei kuulnud sõnu. Kapten kummardas Arseenile päris kõrvaligi ja karjus. Kas sa nägid püha Germanust? Arseeni raputas eitavalt pead. aga mina nägin. Kapten surus Arseeni pea enda oma vastu. Usun, et tema palved päästavad meid. Torm polnud mitte just raugemas, kuid ei läinud enam ka tugevamaks. Laev rullus endiselt küljelt küljele, kuid nii õudne enam polnud. Võibolla sellepärast, et öö saabudes kadus viimnegi valgus ja silm ei seletanud enam neid hirm suuri laineid. Nüüd laev ei pannud enam stiihjale vastu. Ta oli saanud selle osaks. Kui Arseeni hommikul tekile astus, säras pilvitus taevas päike. Puhus kerge tuul. Kaks masti kolmest olid murdunud ning kõik tekil olnud minema uhutud või kooldunud. Madrused ja palverändurid laulsid surnupalvet. Nende käed ja näod olid vermeis. Arseeni ei leidnud mitut talle tuttavat nägu. Hukkunud madruste nimesid ta ei teadnud ja oli nende eluajal neilt kuulnud vaevalt rohkem kui üks-kaks lauset tavalist teretust, kuid nende puudumine oli kisendav. Arseeni mõistis, et on nende teretustest nüüd jäädavalt ilma. Jäädavalt, sosistas Arseeni. Ta meenutas nende viimaseid tantsisklevaid liigutusi. Ta kujutles madruseid nüüd merevees hulpimas. Niivõrd paksus veekihis, et see tegi neid mis tahes tormidele kättesaamatuks. Pärast palvet ütles kapten tekile kogunenud inimestele. Sel ööl nägin ma püha Germanust 7 korda. Ta ilmus nagu tavaliselt küünlaleegi kujul. Soovi korral võib seda pidada ka kirkaks täheks. Leek on kord ere, kord summutatud. Asub alati kõrgemal ja pikkust on tal pool masti. Kui tahad temast näiteks kinni võtta, siis libiseb ta eest ära. Kui aga loed liikumatult issameiet, püsib ta paigal umbes veerand tundi, maksimaalselt pool tundi, ning tema ilmumise järel jääb tuul alati vaiksemaks ja lained madalamaks. Kui aga laevad sõidavad karavanis, siis terveks jääb see laev, millele püha Germanus end ilmutab. Need aga, kus teda ei nähtud, lähevad põhja või puruks. Kui aga ilmub 2 küünalt, mida juhtub harva, siis hukkub laev ilmtingimata, sest 2 küünlana ei ilmu mitte pühak, vaid kummitus. Kõik jumalik ja ehe on ainsuslik, lausus palverändur Friedrich. Kõik saatanlik ja võlts on mitmuslik. Brandenburgi palverändurid ei vaielnud enam kaptenile vastu ja tollel oli selle üle hea meel. Ambrogio vaatas mõtlikult põhjakaarde. Ta nägi 1865. aasta 1. oktoobri tormi Valgel merel. Solovetsi kloostri aurik Veera oli teel Anseri saarelt Suur Solovetsi saarele. Laev vedas palverändureid Verhni Polotšokist. Paadid lendasid parrastelt minema ja trümmis läks katki see pump, millega vett välja pumbatakse. Maru pillutas laeva nagu pilbast. Palverändurid öökisid. Too torm oli eriline selle poolest, et leidis aset hea nähtavuse tingimustes. Puhus raju tuul, kuid ei olnud pilvi ega vihma. Ning tüürpoordist paistis sädeleva valge täpina Suur Solovetsi saar. Üks palverändur küsis kaptenilt. Miks me otse saare suunas ei sõida? Rooliratast lahti laskmata näitas kapten käega, et ta ei kuule kõnelejat. Miks me saarest eemaldume, selle asemel, et sinna sõita, karjus palverändur kaptenile otse kõrva. Sest me liigume halsil, vastas kapten. Muidu peksab külg laine meid puruks. Veera kapteni pikk habe lehvis tuules. Solovetsi munkadest koosnev meeskond oli rahulik. See oli ujuda mitte oskavate inimeste rahu. Valgel merel sõitvad mehed tavaliselt ei oska ujuda. Neil pole seda tarviski. Valge mere vesi on nii külm, et kauem kui mõni minut ei pea seal keegi vastu. Püha Markuse kapten äigas pisara silmast, leinates sügavalt hukkunud meremehi. Kapten tänas Jumalat ja püha Germanust selle eest, et eluga pääses. Ta seisis päikestäis tekil, imetledes hommikuse varju pikkust ja teravust. Hingas sisse kuivava puidu lõhna. Ta oleks tahtnud teki laudadel lamada ja tunda põsega nende karedust, kuid ta ei teinud seda. Kaptenina pidid oma tundeid valitsema. Kapten ei peaks üldse olema sentimentaalne, mõtles ta. Muidu hakkab meeskond mässama. Ta otsustas juhtida laeva ainsa alles jäänud purjega lähima rannikuni. Kaptenil polnud valikut. Kulus vaid päev tasast sõitu, kui õhtupäikese kullasäras püha Markus jõudis Joppe sadamasse.